ხდება აგრძელებ საუბარს დანაშაულზე, კონკრეტულ დანაშაულზე, 25 წლის ვიტალი საფაროვის მკვლელობაზე და რაცების ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია მარიამ ზაქარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
მოდით გადაცემის ამ ნაწილს დავიწყებ თავად იმაზე საუბრით. კითხავთ, როგორ არის პოზიციონირებული, განმარტებული კანონმდებლობაში სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, რამდენად გაკმაყოფილებთ ეს თქვენ როგორც იურისტს და რატომ არის საჭირო? პირველი შემთხვევა არ არის ეს, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ, რომ პოზიცია ახლა უფლებადამცველების თქვენი ორგანიზაციის, ასევე იმ ორგანიზაციის, სადაც ვიტალი საფაროვი მუშაობდა და რომელიც ასევე უფლებადაცვითი ორგანიზაცია გახლავთ, პოზიცია არის, რომ კვალიფიკაცია არ არის სწორი ამ მკვლელობის. ეს პირველად არ ხდება, რომ თავის რაღაცნაირად აცილება ხდება ამ კომპონენტის, თუ დავარქმევთ, რასაც ქვია სიძულვილის მოტივი. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ, როგორ არის განმარტებული თავად კანონმდებლობაში და რამდენად საკმარისია ეს და რატომ არის რთული, რომ და რატომ საჭიროებს ზედმეტ ყურადღებას და ასე ვთქვათ კიდევ მოქმედებას ის, რომ ეს კვალიფიკაცია დაემატოს, როცა მძიმე დანაშაული იქნება ეს, თუ ნაკლებად მძიმე არის ჩადენილი ამ მოტივით.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა მწუხარება გამოვთქვა საზარელ მკვლელობასთან დაკავშირებით და მიუსამძიმრო ვიტალის ოჯახს, მის მეგობრებს და ყველა კოლეგას. ეს არის ძალიან დიდი დანაკლისი. რაც შეეხება პრობლემას, რომელიც თქვენ წამოჭერით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სახელმწიფო დღემდე ვერ უზრუნველყოფს პოზიტიური ვალდებულებიდან გამომდინარე, რომ ებრძოლოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს ეფექტიანად. თუმცა აღსანიშნავია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 53 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი განმარტავს იმას, რომ არ არსებობს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულის ჩადენისთვის დამამძიმებელი პასუხისმგებლობა, მაგრამ როგორ ხდება ამის იმპლემენტაცია, ამის აღსრულება, ეს არის სწორედ ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დგას საზოგადოების წინაშე და სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს, რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების
პრაქტიკაში, სამართალწარმოებაში, თუ რატომ?
დიახ, ეს
ნებას უკავშირდება თუ რას უკავშირდება?
ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს არის სისტემური კულტურის ამბავია და აქ გვაქვს ჩვენ კვალიფიკაციის ნაკლებობა ალბათ და რადგანაც ეს არის ისეთი ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი დანაშაულია, თქო ამას ვერ ვიტყვეს, წლების წინ იყო მიძინებული, მაგრამ წარმოჩინდა, ასე ვთქვათ, აი 2013 წლიდან დაიწყო ეს ტალღა, საიდანაც უკვე გახდა აუცილებლობა იმისა, რომ ამაზე სახელმწიფომ ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ ვიცი დღემდე რა ეს არის, უბრალოდ აი ფიქრობთ, რომ ეს არის კვალიფიკაციის და სისტემური პრობლემა, კვალიფიკაციის ნაკლებობა, რომელიც მიბმულია სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ნებაზე, რომ წარმოაჩინოს ეს დანაშაული, მოახდინოს იდენტიფიცირება და შესაბამისი მკაცრი სასჯელით უზრუნველყოს ეფექტიანი პრევენცია, რომ სამომავლოდ დაიცვას საზოგადოების წევრები ამ ძიმე დანაშაულებრივ გამოვლინებისგან. და ეს 53 პრიმა არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი მუხლი და თუ გადავავლებთ თვალს სტატისტიკას, იგივე რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს, პროკურატურა უკვე დაიწყო გამოქვეყნება ბოლო წლებში, დავინახავთ, რომ ამ დანაშაულთა ჩამონათვალში არასად არ ხვდება 53 პრიმა. თუმცა არსებობს სხვადასხვა საკანონმდებლო წინსვლები, მაგალითად ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი შეიქმნა 2018 წელს იანვარში და თუ მივადევნებთ თვალს, ისინი საუბრობენ, რომ ზუსტად 2018 წელს სტატისტიკური მონაცემები სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, თითქოს აი 2018 წელს 58 ასეთი დანაშაული იქნა იდენტიფიცირებული. Თუმცა თუ გადავავლებთ იგივე პროკურატურის სტატისტიკას 2017 წლის მონაცემებს, აქ გვაქვს ასეთი რიცხოვანება, რომ 86 დანაშაული იყო თვორწდები იდენტიფიცირებული და სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო მხოლოდ 44-ის შემთხვევაში.
Ანუ ასე
ეს ანუ აშკარად გვიჩვენებს იმას, რომ იწყება შეიძლება იდენტიფიცირებულია, მაგრამ რატომ არის მხოლოდ ნახევარი და სისხლის სამართლებრივი დევნა, რატომ არის ნახევარ დანაშაულებზე, ანუ სტატისტიკის ნახევარზე მხოლოდ და რა ბედი ეწია იმ დანარჩენ დანაშაულებს. Და აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკური ინფორმაციების კუთხით სახალხო დამცველის სტატისტიკა, რომელიც გვიჩვენებს, რომ სახალხო დამცველისადმი მიმართვიანობა ორჯერ უფრო მეტი იყო, ვიდრე საქართველოს მთავარი პროკურატურისადმი, რაც ბადებს ეჭვს, რომ საზოგადოებასაც უკვე ნდობის კუთხით უფრო მეტი ნდობა აქვს, რა თქმა უნდა, საზოგადოების სახალხო დამცველის ინსტიტუტისადმი, ვიდრე პროკურატურისადმი, რადგანაც სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ პროკურატურა ვერ ებრძვის ამ დანაშაულს ეფექტიანად და საზოგადოებას რჩება იმის განცდა, რომ მიმართვიანობით მაინც არაფერი არ შეიცვლება, არ გამოსწორდება. Но ეს არის ძალიან ესეთი მძიმე საზოგადოების პრობლემა, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება ჭირდება ყველა ეტაპზე და ყველა ინსტიტუცია უნდა იყოს, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია ამაში აქტიურად ჩართული.
მარიამ ზაქარაიშვილია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსი და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. თქვენ თავადაც ბრძანეთ, ერთი მხრივ კრიტიკულად უყურებთ სამართალდამცავების მოქმედებას და აქტიურობას ამ თვალსაზრისით, მეორე მხრივ ბრძანეთ, რომ ეს საზოგადოების პრობლემა და უსამართლობა იქნება მხოლოდ სამართალდამცავებს, ესე ვთქვათ, კიდოთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ტვირთი მთელი ამ ტიპის დანაშაულთან ბრძოლაში უფრო რასაკვირველია, მაგრამ ამ პრობლემის პრევენციაზე როცა ვლაპარაკობთ, აქ ნამდვილად ყველას ეხება და ბევრად ცდება ეს სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენციასაც და შესაძლებლობებსაც. და მე გადაცემის დასაწყისში მსმენელს ვთხოვე, თუმცა მსმენელი არჩევს, რომ ესე ვთქვათ, მსმენელი იყოს დღეს მხოლოდ და ნაკლებად გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე და დავსვი ასეთი კითხვა და ვთხოვე მსმენელს, რომ ჩვენს თავში, ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს გარშემო დაკვირვებით, ვეძებოთ გამოხატულება სიძულვილისა უცხოს განსხვავებულის მიმართ. იქნება ეს ეთნიკური ნიშნით, გენდერის ნიშნით, თუ ნებისმიერი ნიშნით, რადგან უმცირესობაში ადამიანი, ნებისმიერ ჩვენგანი, შეიძლება მოხდეს ამა თუ იმ ნიშნით. გაჩნია რა კონტექსტი იქნება. ასევე არაერთი, როგორ თქვა, მიუღებელი განცხადება, შეფასება თუ დამოკიდებულება მოგვისმენია, მაგალითად ვიტყვი, იმიტომ რომ ამ ეთერში გვისაუბრია ხშირად ამ პრობლემაზე, ნარკომომხმარებლების მიმართ. ასევე საზოგადოების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ეს უნდა ნარკომომხმარებლები, აი ამ ნიშნით უნდა იყვნენ გარიყული, იზოლირებული, თვალსმოცილებული, ასე ურჩევნია ვიღაცებს. ეს დამოკიდებულებები, როცა საზოგადოება, მოდით ასე დავარქვათ, ირიდებს პასუხისმგებლობას, თვლის, რომ აი ეს რაღაც რაც ხდება ცუდი, ვიღაცის ბრალია და მე არ მეხება. გასაგებია, რომ კონკრეტულ დანაშაულზე თუ ლაპარაკობთ და ამ კონკრეტულ დანაშაულზე, რაც ეხება ვიტალი საფაროვის მკვლელობას, იქ კონკრეტული მონაწილეები არიან დანაშაულის და გამოძიება გრძელდება, კიდევ იმედი მაქვს, დადგინდება ბევრი დეტალი და არ ეხება ეს ასეთი რამ, როცა ხდება, ეს არ ეხება მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევაში მონაწილე პირებს. ჩვენ დაგვირეკა ერთმა მსმენელმა და ერთადერთმა მსმენელმა ჯერჯერობით ამ გადაცემაში და ასეთი რამ თქვა, რაღაც ჩვენ ერთი სწავი კითხეთ თვით მხილველის ასე ვთქვათ მონათხრობზე დაყნობილი ინფორმაცია რომ ასე არ უნდა ეპასუხათ უკე აგრესიულად მიმართეს აღარ უნდა გამოეწვია ასე არ უნდა ექნა ისე უნდა ექნა და ასე შემდეგ და პირველი შემთხვევა არ არის ეს ჩვენ ხშირად გაგვიგონია ოჯახური ძალადობის შემთხვევებზეც ქალების მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე ქალების მკვლელობაზე ფემიციდად რომ მოიხსენიებთ აგერ ბოლო ხანს ეს სიტყვა შემოვიდა და აქტუალურია იქაც ხშირად მოგვისმენია მოსაზრებები წაგვიკითხავს სოციალურ ქსელებში რომ სხვერპლის ბრალი იყო ასე უნდა ექნა და ისე არ უნდა ექნა რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით ამ გაუცხოებისა სოციალური გაჭირვება
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და აუცილებელი ამაზე რომ ცოტა ფართო მიმოვიხილოთ სხვადასხვა ფაქტორები ამ კუთხით აუცილებელია იმის ასე ვთქვათ განმარტება რომ ასეთ დანაშაულებზე გვაქვს განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულები თვლით რომ სამოქალაქო სექტორი თვლის რომ სწორედ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ეს არის იმდენად ფართო მასშტაბის დანაშაული რომ ამას ჭირდება საზოგადოების დამოკიდებულება ხედვა ჩვენ თუ ამ დანაშაულს არ დაუპირისპირდებით და სწორედ ვიტალიმ ალბათ ეს გააკეთა როგორც მოწმეები ყოფიან ის მთელი თავისი პროფესიის განმავლობაში სწორედ ებრძოდა ქსენოფობიურ დისკრიმინაციულ მიდგომებს და რადგანაც ის პირისპირ დაუდგა უკვე ფაქტის წინაშე დადგა და დაუპირისპირდა ამას სამწუხაროდ ის გახდა მსხვერპლი სამწუხაროდ მაგრამ ეს გვიჩვენებს იმას რომ საზოგადოება ერიდება ზუსტად ამას რომ დაუპირისპირდეს ჩვენ მოვდივართ ჩვენ ისტორიას თუ გადავალებთ თავს ზუსტად ის რომ ნარკომანებს იზოლირებულ გარემოში ათავსებდნენ ეს იყო სწორედ საბჭოთა დამოკიდებულება და სამწუხარო რომ 2018 წელსაც იგივე პრობლემის წინაშე ვართ და საზოგადოების ნაწილი თვლის რაღაც ნაწილი რომ ამას უნდა ასე ვთქვათ არ დაუპირისპირდეთ თვალი დავხუჭოთ მერე რა მოხდა ამას ხო მაინც რა შედეგი მოხვდება დაუშვოთ ამას თუ ჩვენ ამას დაუპირისპირდებით არ გავაღიზიანოთ მაგრამ ეს ასე არ არის ეს არის დაავადება ჩვეულებრივი დაავადება საზოგადოებაში არსებული რომელსაც თუ ჩვენ არ უმკურნალეთ ჩვენი ხედვით ჩვენი აზროვნებით ეს მიგვიყვანს ძალიან სავალალო შედეგებამდე იგივე თუ გავიხსენებთ 2013 წლის 17 მაისს თუ რა მასშტაბური იყო განსხვავებულ პირთა და მიმართ დამოკიდებულება და მას ჩაერთო მთელი სასულიერო პირები და გამოხატეს თავისი აგრესია და უარყოფითად დახვნენ ამ მოვლენებს აქ მნიშვნელოვანია ძალიან მეც ვიყავი იქ მონაწილე ვაკვირდებოდით ჩვენ უფლებადამცველები და არ მავიწყდებოდი ახ ეს ყველაფერი იგივე ადამიანები როდესაც გვიყურებდნენ გვეუბნებოდნენ ვის ინტერესებს იცავთ გვაფურთხებდნენ და სხვა სხვა შეურაცხყოფებს გვაყენდებოდნენ
კი ჩვეულებრივი საფრთხე იყო ფიზიკური ძალიან
დიახ რა თქმა უნდა
ჩვეულებრივი ხა ესეთ სიტყვა მაგრამ ხო უშუალო
ამას შემდეგ მოყვა სხვადასხვა სახელმწიფოში გაჩნდნენ ასეთი ნეონაცისტური ფაშისტური დაჯგუფებები.
ამაზე გავაგრძელოთ, ქალბატონი მარიამ, სმენელი გველოდება. აუცილებლად მოგცემ საშუალებას დაასრულოთ. აზრი დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, თქმა გისმით, ხო?
კი, მესმის, გისმენთ.
ქალბატონო, ეს თუმას მიმართავ, რო ავიღოთ პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, პროკურატურა, ანუ ის ინსტიტუციები, რომლებსაც ჩვენ ხელთ უხდით და აძლევთ მანდატს, რომ რაღაცა სახელმწიფო აღასრულონ და რაღაც სახელმწიფო შექმნან როგორც ასეთი. ამ ინსტიტუციებს არანაირი ნდობა არ აქვს. ხო ესეა, რა ვიცი, ახლა მე არ შემხედრი ადამიანი, რომელიც მეთქვის, რომ აი სასამართლოში წავალ, პარლამენტში წავალ და იქ ვიპოვი სიმართლე. 17 მაისი რო ახსენეთ ქალბატონო, ახლა ასეთი მორიდებული საუბრით შედეგი ვერ მიიღწევა. 17 მაისის უკან იდგა საქართველოს საპატრიარქო, საქართველოს ეკლესია რა, ახლა ილია მეორე იდგა და იცით როგორ შეაფასა ილია მეორე 17 მაისი? არ გახსოვთ? სამწუხარო ფაქტი იყო. ხალხი ხოჩავდნენ, კაცო კლავდნენ, ცებდნენ და სამწუხარო ფაქტი იყო. თუ არასასიამოვნო გეგონება ის იყო მათ რაღაცა კატაფრენი ფრინველების პრობლემა, ის არ არის ჩემო კარგო. სანამ არ ილაპარაკეთ, აი თქვენ პირადად ამდენი ადამიანი გისმენთ, კაცო, რადიოში ხართ.
თქვენ გისმენთ ახლა.
დიახ. სანამ არ იცით, რომ საქართველოს ეკლესია არის თავი და თავი, აი რასიზმი, ხო? აი კიდე უარესები მოხდება ამ ქვეყანაში, ჯერ ხადახართ, მადლობს.
თქვენ თulit რომ წახვედით? ისე მეს მისმენელის რასე ფუძნება და მის ეს შეფასება, მაგრამ ეს მისმენელი ასევე თulis რომ ეს არის ერთი რაღაც ინსტიტუციის ძირითადად ერთი ინსტიტუციის პასუხისმგებლობა. და ჩვენს თავებში რა ინსტიტუციას ადამიანები ქმნიან, ინსტიტუცია არ არსებობს, ასევე ეკლესია, რომელსაც ის ახლა აკრიტიკებდა და იმ კონკრეტული მოვლენების გამო და პოზიციების გამო აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის ეს შეფასება, თუმცა თქვენ მოგმართათ და თქვენ უპასუხეთ, ჩემი მხრივ აი ეს არის ჩემი პასუხი კლავაც.
დიახ,
კლავაც ლოკალიზება ხდება. ამბის, რომელიც ჩვენშია.
დიახ, დიდი მადლობა ბატონ სამშაკეთხვისთვის. მას თავისი მოსაზრება აქვს ამაზე და გამოხატა. დიდი მადლობა, რომ აქტიურობს მსმენელი, დაიწყო აქტიურობა ამ საკითხზე. იცით, როგორ არის, ბატონმა ახსენა, რომ საზოგადოებას არ გააჩნიან ნდობა სახელმწიფო სხვადასხვა ინსტიტუციებისადმი. ეს რა თქმა უნდა ამას ძალიან ცუდია, თუ საზოგადოებას ნდობა არ გააჩნია. ესე იგი საზოგადოებაში არის ის განწყობა, რომ სახელმწიფო ვერ უპასუხებს, ვერ მოახდენს რეაგირება, სახელმწიფო იქნება უნარო. ეს რა თქმა უნდა შესაფასებელია. მე არ მინდა რომ ფიქრობდე, რომ არ მინდა საზოგადოებას ნდობა არ ქონდეს სახელმწიფოს მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა. მივილტვით იმისკენ, რომ გავხდეთ დემოკრატიული და ასე ვთქვათ სხვადასხვა უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაცია არის ჩვენი მხარდაჭერი და ქვეყანა ამ კუთხით. რაც შეეხება 17 მაის რაღაც არ მინდა ისე გადაიზარდოს, ჩვენ სხვა ფორმატი გვაქვს, ამ სხვა თემა გვაქვს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს იყო დაკავშირებული და აქ აუცილებელია, ხა მე იურისტი ვარ, ასე ვერ ვიმფიჭელებ ასეთი დამოკიდებულებით ისეთ საკითხზე, როგორც ამ ბატონს გააჩნდა. და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფომ რა გააკეთა, რა შედეგი მოხვა, თუ იქ იკვეთებოდა სასულიერო თუ სხვა პირების დანაშაულებრივი ქმედებები, დაისაჯა ვინმე, რა შედეგებით დამთავრდა, საზოგადოებამ რა დაინახა ამით. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ ვსჯელობთ იმაზე, რომ დაუშვათ სამომავლოდ შესაძლებელია მე გავხდე, ნებისმიერი ინდივიდი გახდეს მსხვერპლი, ასევე მნიშვნელოვანია მოძალადეები ხედავდნენ რა მოხდება სახელმწიფო, რით უპასუხებს მათ აგრესიულ ქმედებას.
იმიტომ რომ სასულიერო იქნება პირი ამა თუ იმ ინსტიტუციის წარმომადგენელი თუ არც ერთი მათგანის წარმომადგენელი და კიდევ სხვა ვთქვათ ჯგუფის, ორგანიზაციის მუშევარი და ასე შემდეგ, ის არის მოქალაქე. კანონის წინაშე უნდა იყოს ყველა თანაბრად მოქალაქე. დამრღვევი იქნება მსხვერპლი თუ მოწმე თუ ასე შემდეგ.
აქ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ჯგუფს მივეკუთვნებით.
ამიტომ მნიშვნელოვანია ზუსტად ხო სახელმწიფო ინსტიტუტების რეაგირება. მე გაგაცვეთინეთ თქვენ, მარიამ ზაქარიაშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. ერთი კონკრეტული ძიმე ფაქტის გამო ახალგაზრდა 25 წლის ახალგაზრდა ცოტა ხნის წინ მოკლეს და არსებობს არაერთი ინფორმაცია, ვარაუდავარ კვლავაც ხომ, ვიდრე სამართლებრივად ეს არ არის დადასტურებული, თუმცა არაერთი თვითმხილველის ესე ვთქვათ ინფორმაცია, რომ ეს იყო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული და მკვლელობა მოხდა, ახალგაზრდა დაიღუპა. უმძიმესია თავად ვიტალი საფაროვის დაღუპვა და ასევე არ ვიცი რამდენად სწორად გამიგებენ, არანაკლებ მძიმეა იმ ადამიანების კისერზე, რა ტვირთიც არის, ვინც ეს ჩაიდინა. იაზრებენ, არ იაზრებენ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მთლიანად საზოგადოებისთვის ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მძიმე ტვირთი და მძიმე შემთხვევა. თქვენ შეუდექით საუბარს ნეონაცისტური ჯგუფების შექმნა განვითარების პროცესზე და განაგრძეთ შეგიშალეთ ხელი. ერთით მაგსურდათ.
მადლობა. აქ დავიწყეთ ჩვენ საუბარი დაჯგუფებების სახელმწიფო თუკი აძლევს საშუალებას რომ საზოგადოებაში არსებობდნენ ასეთი დაჯგუფებები. ძალიან აქ საინტერესო საკითხია ის რომ როგორ ხდება თუ აქვს სახელმწიფოს გამოკვლეული რა არის მათი ასე ვთქვათ რა წყაროებიდან ფინანსდებიან ასე შემდეგ აქ ძალიან
საიდან იწყება დანაშაული აი მე ამაზე სადუ სად შეიძლება შეეხოს სახელმწიფო ასეთი ორგანიზებულზე როცა ვლაპარაკობთ ორგანიზებული ჯგუფების მოქმედებას
დიახ აქ ძალიან
სანამსხვერპლი არ ყოლება აქვს მას საშუალება შეხების რა
თქმა უნდა ანუ ამაზე ცოტა ესეთი ამას დამატებითი შეფასებები და კვლევები დასჭირდება იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს არსებული პრობლემა ეს არის გლობალური მსოფლიო ან თითქოს რაღაც გამოხატვის თავისუფლებას ვეჯახებით და შესაძლებელია სახელმწიფო ფიქრობდეს რომ ამით თუ შეზღუდავს და არღვევს უბრალოდ გამოხატვის თავისუფლებას მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ის რომ ჩემი აზრით დაჯგუფება რომელიც მოწოდებულია დისკრიმინაციის ქსენოფობიისადმი და ასე ვთქვათ მოწოდებულია იმისთვის რომ იყოს აგრესიული დაჯგუფება ჩემი აზრით ეს იმთავითვე უკვე არის სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს რომ თუ კი იქმნება ასეთი დაჯგუფება გაიაზროს რა შედეგი შესაძლებელია მოყვეს ასეთი დაჯგუფების არსებობა საზოგადოებაში მაგრამ რაღაც ისე ვითარდება მოვლენები რომ საზოგადოებაში იმატებს მათი აქტიურობა უკვე არაერთი ფაქტი იყო იგივე გურამ კაშიასთან დაკავშირებით როდესაც სტადიონზე მოხდა ამსეთი დაჯგუფებების შეჭრა შეღწევა და რეაგირება მათი როგორი იყო კარგად ახსოვს საზოგადოებას და სახელმწიფო რითი უპირისპირდება ისე არ გვაქვს ჩვენ სათანადო რეაგირება მიუდივართ აქამდე რომ ეს უკვე აღწევს ფართო მასშტაბებს ის რომ საქართველოში უკვე უფლებადამცველი შეეწირა ამ ამბავს ეს არის ძალიან შემზარავი ფაქტი და პირველ რიგში სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ადგება საფრთხე და არ ვიცი არ მახსოვს მე რომ აი უკვე მე 21 საუკუნეში 2018 წელს აქამდე თუ კი ვინმე ახსოვს ის რომ ევროპის ქვეყნებში თუ არსებობს ასეთი ფაქტი რომ უფლებადამცველი იმის გამო რომ უპირისპირდებოდა დისკრიმინაციას და ასე შემდეგ გახდა ძალადობის მსხვერპლი და სიკვდილით დასრულდა მისი მოხდა ასეთი შემზარავი შემთხვევა მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია სხვათაშორის გამჭვირვალობას საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სწორედ სადაც ახდენენ ამ დაჯგუფების ასე ვქოთ შესწავლილი ყავთ
სტრუქტურა
და ვინ არიან იდენტიფიცირებას ახდენს როგორ ფინანსდებიან და ასე შემდეგ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა და სამოქალაქო სექტორი ზოგადად ვაგრძელებთ ამაზე დაკვირვებას და მუშაობას და ერთადერთი ანუ აქ თავარ ძირითად პრობლემას როგორ დაუპირისპირდეთ საზოგადოებას უბრალოდ მაქვს ამის საშუალება და მივაწვდენ ხმას რომ აქ აუცილებელია რეაგირება და დაპირისპირება ანუ არ უნდა გავჩუმდეთ ამაზე ამას უნდა მოხვეს შესაბამისი სამართლებრივი არგუმენტირებული პასუხები იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალადობას ვერ უპასუხოთ ძალადობით მაგრამ ამას ჭირდება ჩვენს
აღიარება პასუხი რომ არის ეს
დიახ რა თქმა
უნდა მარიამ ზაქარიაშვილი იურისტი ანალიტიკოსი ადამიანის უფლებათა ცენტრი